สวัสดีครับกับไมค์ขันกับชิวชิวสกิลตี้บายสิกเพกานครับผมสุเมฆจิตภักดีประเด็นดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของชิวชิวสกิลตี้นะครับวันนี้จะเอาบทความเรื่องของตัว LM for Shell มาพูดถึงนะครับ LM for Shell คืออะไร LM for Shell คืองานวิจัยในเรื่องของการหาช่องโหว่ตัวของ LM Integrated Application นะครับตัวของ LM เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับว่ามันคือLarge Language Model ที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือน AI ที่คอยตอบเรื่องของคำถามของเรานะครับซึ่งไอการตอบคำถามของเรานี่แหละคื เป็นภาษาเนาะมันก็จะเรียนมาจากตัวของโมเดลการเรียนรู้ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เราเคยคุยกันไปแล้วทีนี้ในเรื่องของตัว LM Integrated Application ที่ว่าเนี่ยมันก็จะยกตัวอย่างง่ายสุดคือตัวของ OpenAI นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่รับคำสั่งจากตัวของ user แล้วก็ดำเนินการไปติดต่อตัวของทางฝั่งของ AI ให้ช่วยดำเนินการวิเคราะห์หรือทำตามอย่างที่ตัวของทางฝั่งผู้ป้อนข้อมูลกำหนดไว้นะครับทีนี้ในส่วนของตัว LM for Shell ก็จะเป็นเรื่องของการหาช่องโหว่ตัวการ integration ในส่วนนี้นั่นแหละนะครับพาร์ทหนึ่งเขาก็เล่าว่าในเรื่องของการ injection เนี่ยวิธีการโจมตีแบบหนึ่งแน่นอนที่เราเคยคุยกันนะครับก็คือเรื่องของตัว prompt injection ที่ทำให้กลายเป็น LLM เนี่ยถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องทำมีกฎห้ามทำ1 2 3 4แล้วพอเราทำ prompt injection ก็ทำให้มันสามารถทำได้เป็นตอบสนองไปนะครับซึ่งในจุดนี้เขาก็บอกว่าโอเคในตัวของ application ก็มีตัวของการ testing ก็มีส่วนที่เขาทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าในที่นี้จะโฟกัสไปที่ตัวของattack vector ตัวหนึ่งครับชื่อว่า Paul Chain ก็คือ Program Aid Language Model Chain ก็คือหมายความว่าตัวของ prompt เนี่ยมันจะมีการรับคำสั่งไปแล้วการรับคำสั่งนั้นถ้าสมมุติว่าตัวของapplication มีการรองรับคำสั่งเหมือนแบบ AI รองรับในการทำงาน ABC อย่างเงี้ยครับแล้วไอ้การทำงาน execution code ตรงส่วนนั้นเนี่ยมันมีช่องโหว่มันก็จะเป็นช่องที่สามารถที่จะโจมตีได้นั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นพาร์ทของตัว Paul Chaincode execution นะครับซึ่งตัวของการ testing เนี่ยเขาก็มีการ testing หลายๆอย่างทั้งตัวของ basic use set test hallucination test RCE test without escape RCE test with escape network asset test แล้วก็ backdoor test นะครับโดยเรื่องของการ testing ครับ prompt injection ที่เขาทำแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะเน้นเรื่องของการโจมตีเป็น RCE โดยเฉพาะนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของ print แล้วก็6 บวก 7 อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการเทสซิ่งปกติแล้วก็มาเทสแบบใช้เป็น RCE without escape อีกทีนึงก็จะเป็นแบบคอมมานด์ของ Python เลยก็คือ import os แล้วก็ open popen แล้วก็รันด้วยคอมมานด์อย่างเงี้ยครับหรือตัวของ network asset test ก็เป็นการใช้ os.popen แล้วก็มีการ curl ออกมาข้างนอกแล้วก็ดูว่ามีการ resolve ตัวของ DNSปลายทางหรือไม่นะครับหรือ backdoor ก็คือมีการดาวน์โหลดไฟล์แล้วทำการติดตั้งแล้วก็ทำการรันเนี่ยครับก็ดูว่ามันมีการช่องโหว่หรือไม่นะครับซึ่งตัวของช่องโหว่ตรงส่วนนี้ครับจาก51 LLM Integrated Application นะครับมีถึง35 LLM Integrated Application ที่มีช่องโหว่มีช่องโหว่ที่เป็น Limit Collision อยู่ที่16ช่องโหว่River Shell 14ช่องโหว่ Escalation 1ช่องโหว่แล้วก็ Period Escalation อีก4ช่องโหว่นะครับซึ่งเรียกว่าถ้าวนกลับไปจริงๆเนี่ยมันก็ถ้าตัวของ LM Integrated App ใดๆก็แล้วแต่ที่มีการใช้งานตัวของ Paul Chain นะครับโปรแกรม Aid Language Model Chain เนี่ยมันก็จะถูกใช้ในช่วงของการโจมตีพาร์ทที่เป็นการรับ input จากตัว user นำไปประมวลผลนั่นแหละนะครับก็รีเสิร์ชนี้เรียกว่าไม่ได้มีอะไรใหม่มากเพราะจริงๆแล้วในพาร์ทนี้ก็เคยเกิดข่าวใหญ่โตขึ้นมาแล้วนะครับในการพยายาม escape จากตัวของOpenAI นะครับซึ่งอันนั้นก็เคยทำสำเร็จในช่วงแรกจนตอนหลังเขามีการแก้เกมโดยการที่ simulate ผลของการโจมตีขึ้นมาแทนแล้วก็ทำเป็น hallucination ไปให้กับตัวของฝั่งทางคนที่พยายามโจมตีนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีการแก้ที่แสบสันดีแต่ว่าพอเป็นในลักษณะของตัวแอปพลิเคชันอื่นๆที่ไม่ใช่ OpenAI มีแอปพลิเคชันอื่นที่พยายามจะลองโจมตีแบบนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าก็อย่างที่บอกครับ51แอปนะครับมีอยู่ถึง35แอปที่มีช่องโหว่ดังกล่าวนะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับอีพิโซดนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ